Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: навошта Аляксандр Лукашэнка паляцеў у Маскву, абмяркуем з экспертамі Арсеніем Сівіцкім і Дзянісам Мільянцовым. Як змянілася Украіна праз 3 гады пасля Еўрамайдана. Даведаемся меркаванні не толькі ўкраінскіх палітыкаў, але і звычайных людзей. Чаму ў некаторых медустановах галадаюць пацыенты? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Другога лістапада ў Мінску кіраўніцтва міністэрстваў замежных спраў Беларусі і Расіі правяло сумеснае паседжанне. Па словах кіраўніка МЗС нашай краіны Уладзіміра Макея, пазіцыі Масквы і Мінска супадаюць практычна па ўсіх знешнепалітычных пытаннях. У сваю чаргу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ў Крамлі з разуменнем ставіцца да таго, што Мінск пачаў актыўна развіваць дыялог з ЕС і НАТО. А пакуль кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Расіі абмяркоўваюць актуальныя праблемы ў Мінску, Аляксандр Лукашэнка паляцеў у Маскву. Там ён сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. А пра тое, навошта кіраўнік Беларусі вырашыў сустрэцца з расійскім лідарам, даведаемся ад экспертаў, з якімі паразмаўляе наш журналіст Ілля Маліноўскі. Ілля?
Прывітанне. Абмяркоўваць паездку кіраўніка Беларусі ў Расіі мы будзем з палітолагамі Дзянісам Мільянцовым і Арсеніем Сівіцкім. Прывітанне, па-першае.
Вітаю.
Скажыце, чаму за цэлы дзень ніводнай навіны пра візіт? Чакаем, нічога няма.
Працуюць людзі.
Але ж там ёсць журналісты, натуральна, пулаўскія, яны мусяць нешта выдаваць.
Па-першае, быў агучаны фармат гэтай сустрэчы, ён будзе закрытым. І, відаць, будзе падыход да прэсы пасля самой гэтай сустрэчы, але зразумела, што сам візіт Аляксандра Лукашэнка, сустрэча з Уладзімірам Пуціным вельмі актуальны, бо апошнім часам беларуска-расейскія стасункі развіваліся ў такім даволі напружаным фармаце і накапілася шмат пытанняў, якія трэба вырашаць, ці даволі яўна абазначаць разыходжанне пазіцый, каб Мінск мог ужо выбудоўваць новыя стратэгіі паводзінаў як адносна Расіі, так і астальнога сусвету.
Гэта Арсеній Сівіцкі, Дзяніс, можа, ёсць у вас дадаць што?
Сапраўды, перамовы там цяжкія, таму яны ў такім закрытым рэжыме, і пакуль што рашэнняў няма, адпаведна, мы не бачым ніякіх вынікаў. Не было яшчэ падыходу да прэсы, таму гэта такая нармальная абсалютна сітуацыя, калі вырашаюцца значныя пытанні, і толькі потым яны даносяцца да журналістаў і да ўсіх астатніх.
Добра, давайте будзем разважаць тады. Літаральна учора Аляксандр Лукашэнка сустракаўся ў Мінску з камісіяй з Еўрасаюзу. Выйшлі звыш пазітыўныя сюжэты пра гэта на ўсіх дзяржаўных каналах, там у СМІ, маўляў, прарыў у адносінах, наступны крок. Сёння раптам Лукашэнка ўжо ў Расіі. Як да гэтага ставіцца? Гэта нейкая зноў гульня і туды, ці...
Но одно другому абсолютно не суперечить. Беларусь является союзником России, отповедно у нас нашмат больше форматов супрацовництва, перамовов и так далее. И Беларусь и Россия, они перемовляют завжды на высоком, высшейшем узровне. И до того ж, достатково такие шильные графики и у российского президента, и у белорусского президента, тому неверогодно себе представить, как неким чином это узгоднялось еще и с европейскими делегациями. Тому это абсолютное такое совпадение, якое не варта, я думаю, перабольшваць.
Арсеній, ёсць што дадаць?
Так, я бы гэтую сітуацыю, сам гэты візіт і учорашнюю сустрэчу з дэлегацыяй з Еўразвязу разглядаў у больш шырокім кантэксце. Перш за все треба адзначыць, што Расія паслядоўна аказвае ціск на Беларусь там апошні год паўтары. І гэты ціск не толькі эканамічны, калі мы кажам пра розныя там гандлёвыя войны ці нафтагазавы канфлікт. Гэта ціск яшчэ ваенна-палітычны, які звязаны ў тым, звязаны з тым, каб Беларусь уцягнуць у супрацьстаянне з Захадам, з НАТО перш за ўсё. Гэта і разгортванне механізаваных фармаванняў каля мяжы Беларусі. Таму трэба казаць, што Крэмль аказвае ціск, і беларускія ўлады спрабуюць сябе пашырыць акно магчымасцяў, у тым ліку супрацоўнічае з Еўразвязам, з Кітаем, і як бы гэтая сустрэча з дэлегацыяй Еўразвяза, гэта такая дэманстрацыя таго, што Мінск на самой справе мае такія магчымасці, і мне здаецца, ну, чаму так гэтая сустрэча
супала?
І супала, і так яе прадэманстравалі ў беларускіх СМІ. Гэта ў тым ліку такі мэсэдж, сигнал Крамлю, ось у гэтым кантэксце.
Ну, тут яшчэ важны такі момант, калі можна мне дадаць. Так, акцэнт зроблены менавіта таму, што гэта ўпершыню візіт цэлага камітэта па палітыцы і бяспецы, чаго раней ніколі не было. І гэта, напэўна, яшчэ адна такая магчымасць для Беларусі зноў такі нагадаць пра сябе якраз такі як пра актара стабільнасці, то бок, і бяспекі, тую краіну, якая дапамагае вырашаць канфлікт па Ўкраіне, таму што зараз вось гэтыя мінскія пагадненні і фарматы, яны ўжо трошку адышлі, яны ўжо забываюцца, таму што і зацягваюцца, і не вырашаюцца, і тут Беларусі трэба яшчэ неяк гэту тэму падняць на парадак дня. І якраз такі візіт вось гэтага ўсяго камітэту ў поўным складзе, ён можа папрацаваць вось на гэтую задачу.
Але давайте вернемся ўсё ж да візіта зараз Лукашэнка ў Расію. Звычайна ён сустракаецца з Пуціным, калі ўжо невырашальныя праблемы нейкія, якія вось праз ніжэйшыя чыны не вырашаюцца. Што за праблема цяпер наспела?
Ну, гэта ўсё той жа «Нафтагаз», які да канца не вырашаны, то бок тыя дамоўленасці, якіх нібыта дасягнулі, яны ўсё ж такі не імплементаваны. Да таго ж ёсць вельмі шмат праблемаў, яны кожны раз узнікаюць, з беларускімі таварамі на расійскім рынку, і дайшло да таго, што Лукашэнка нават гэта ўсё набалеўшае выказаў рапоце, нібыта рапота тут вінаваты, то бок генсек саюзнай дзяржавы. То бок настолькі зараз гэтыя праблемы яны набралі вастрыню, што іх трэба вырашаць ўжо там не гаспадарчым суб'ектам, як кажа звычайна Пуцін, а на ўзроўні кіраўнікоў дзяржавы.
Арсеній, ёсць?
Ну, я бы не чакаў лёгкіх рашэнняў, бо я нагадаю, што гэта ўжо не першая сустрэча паміж Александрам Лукашэнка і Владзімірам Пуцінам з нагоды там нафтагазавага крызісу, бо там некалькі месяцаў таму яны сустракаліся ў Мінску, і Владзімір Пуцін тады перапарадкаваў гэтае пытанне для вырашэння паміж Газпромам і беларускімі ўладамі, і тады ён прадэманстраваў, ну, па сутнасці тое, што гэта ўжо, ну, не яго праблема. Таму чакаць, што вось гэты «Нафтагаз» будзе вырашаны зараз падчас асабістай сустрэчы паміж Лукашэнка і Пуціным, мне здаецца, ну, гэта такі вельмі аптымістычны сцэнар. Больш таго, мне здаецца, што ўсё гэта трэба разглядаць з пункту гледжання ціска, які Крэмль аказвае на беларускія ўлады, і вось трэба прааналізаваць перш за ўсё матывацыі гэтага ціску, бо мы бачым і нафтагазавы крызіс, і бар'еры у ўзаемным гандлю, і транзітны крызіс, і як бы учора з'явілася інфармацыя аб тым, што новая малочная вайна падыходзіць. Таму як бы мы бачым, што гэты ціск такі паслядоўны, планамерны, і вось якія мэты ён спрабуе дасягнуць, вось аб гэтым трэба, мне здаецца, паразважаць таксама.
Ну, давайте, я не супраць. Дык чагось, ну, ёсць такая гісторыя, што ў сусветнай палітыцы зараз роля Расіі паступова змяняецца, так? Яно ўсё больш, ну, становіцца такой супрацьставіць сабе захаду, так? Яна ўсё больш такая імперыялістычная выступае. І ў сувязі з гэтым натуральна, што змяняецца і стаўленне як Расіі да нас, і напэўна, і нас да Расіі мусіць змяняцца. Ці праўда гэта, як Расіі, можа Расіі ўжо недастаткова просто палітычнай падтрымкі ад Беларусі, што яна хоча ад нас яшчэ.
Ну, зараз пакуль што такая пауза, таму што прыйшоў новы прэзідэнт у Злучаных Штатах Амерыкі, і ўсе чакаюць, якім чынам ён будзе сябе паводзіць на міжнароднай арэне і ў дачыненні да Расіі. Таму зараз трошку ўсе вот міжнародныя актары прыцішыліся і чакаюць, што ж будзе. Па-другое, сапраўды ёсць такая пэўная залежнасць, калі будзе падвышацца напружанасць, градус напружанасці паміж Захадам і Расіяй, то натуральна яны паспрабуюць нас, нашыя саюзнікі, прымушаць дзейнічаць у рэчышчы расійскай менавіта знешняй палітыцы, палітыкі і вайсковай палітыкі. І, значыць, для нас калідор змяншаецца. Калі будзе нейкая разрадка паміж Захадам, там, Злучанымі Штатамі ў прыватнасці, і Расія, адпаведна, у нас пашыраецца гэты калідор магчымасцяў, можна ўжо нешта знешнепалітычнае такое сваё рабіць. Таму у Беларусі пакуль што Расія вот апошнія гэтыя два гады сапраўды вельмі моцна на Беларусь ціснула, таму што натуральна яна была вельмі раз'юшаная і супраць гэтай беларускай асобнай пазіцыі па Украіне. Яна чакала ўсё ж такі, што бліжэйшы саюзнік падтрымае дзеянні Москвы, але ось занадта ціснуць таксама Расія баялася, таму што ёсць Еўразійскі саюз, ёсць бачнасць ось гэтай інтэграцыі і таго, што Расія ўсё ж такі хаця б для некаторых краін, для такіх як Беларусь, з'яўляецца прыцягальным полюсам, таму тут варта было неяк не пераціснуць. А зараз пакуль што вот цяжка сказаць, сапраўды, калі будзе абвастрацца халодная вайна, то ціск будзе павышацца, калі не, то не. Ну, гэта такая, канешне, спрошчаны падыход, але, ў прынцыпе, ён, я думаю, мае рэчаіснасці.
Арсень, на жаль, час сканчаецца, мальчик, таму вельмі сціхленька.
Ну, вось, я б таксама гэтай матывацыі, расійскай матывацыі ціску на Беларусь разглядаў з пункту гледжання тых заяў, якія зрабіў Пуцін падчас саміту АТЭС. Перш за ўсё адносна НАТО, што гэта яго напрагае, узмацненне НАТО, ну, усходнім флангу, так званым. Таму я бы такім чынам казаў, што Расія будзе паводзіць сябе больш і больш агрэсіўна, не гледзячы на тое, як Дональд Трамп будзе ставіцца да Расіі. Пайдзёт ён на разрадку ці не пайдзе, хутчэй за ўсё США будзе ізалявацца. Таму для нас гэта значыць, што Расія будзе спрабаваць пашырыць сваю сферу ўплыву на постсавецкай прасторы, ну, перш за ўсё, гэта нас сам непасрэдным чынам касаецца, а потым выкарыстоўваць Беларусь у якасці такога геастратэгічнага плацдарма, каб ствараць пагрозы і выклікі для НАТО, для еўразвязы, і такім чынам дамагацца вось сваіх знешнепалітычных мэтаў, што Расія робіць апошнім часам.
Дзякуй шчыра за размову. Абмяркоўвалі мы паездку кіраўніка Беларусі ў Расію з палітолагамі Дзянісам Мілянцовым і Арсеніем Сівіцкім. Дзякуй.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Тры гады таму, 21 лістапада 2013 года, распачаўся Еўрамайдан у Кіеве. Праз тры месяцы супрацьстаяння дайшло да масавых расстрэлаў і змен улады ва ўкраіне. Відавочна, што рэформы ў краіне праходзяць з цяжкасцю. Так, нядаўна ў адстаўку падаў кіраўнік Адэскай вобласці Міхаэл Саакашвілі. Яго пазіцыянавалі як аднаго з галоўных рэфарматараў. Услед за ім свае пасады пакінулі ўсе кіраўнікі раёна у Адэскай вобласці, якія праходзілі шматэтапны адбор. У адстаўку падала і кіраўніца ўкраінскай паліцыі. Ці азначае гэта, што Украіна не змагла выйсці на шлях рэформаў? Даведаемся з нашага матэрыяла.
Украіна азначае трэцюю гадавіну рэвалюцыі годнасці. Краіна за гэты час перажыла змену ўлады, анексію Крыма, пачатак вайны на Донбасе. Але што апроч гэтага змянілася за гэты час? Тры гады украінскае грамадства задавалася пытаннем, калі за смерць людзей падчас Майдану адкажуць не толькі тыя, хто страляў, але і тыя, хто аддаваў такі загад. Адказу на пытанне не было доўгі час. Але нечакана 21 лістапада генпракурор Украіны Юрый Луценка падчас візіту ў Гаагу робіць заяву. Па справах здзяйснення злачынства ў дачыненні да актывістаў Майдану ўжо асуджаныя 35 чалавек, справы яшчэ 152 чалавек знаходзяцца ў судовых працэсах, каля 190 асоб пад судовым следствам. Праўда, сярод пералічаных няма ніводнага з тых, хто аддаваў загады страляць. Што далей? Прэзідэнт Украіны Януковіч адмаўляецца падпісваць пагадненне аб асацыяцыі з ЕС. І падманутая ў сваіх еўрапейскіх чаканнях моладзь выходзіць на Майдан. Так пачыналася рэвалюцыя годнасці. Майдан перамог, а што з еўрапейскімі патрабаваннямі? Пытаюся ў палітолага, кіраўніка праўлення грамадскага аб'яднання «Еўрапейскі рух Украіны» Вадзіма Трухана.
Подпісана ўгода салашэння аб асацыяцыі, которая включает і глубокую всеахватывающую зону свабоднай торговлі. З 1 января 2016 года это салашэння ўже дзействует в полной мере. Осталася ще ратификация Королевства Нидерландов, но надеемся, что на протяжении следующих месяцев этот вопрос будет, как говорится, закрыт.
Дарэчы, яшчэ ў 2010 годзе, у часы Януковича, ЕС перадаў Украіне план дзеянняў па лібералізацыі візавага рэжыму. Прайшло 6 гадоў з таго моманту і 3 ад пачатку рэвалюцыі годнасці, а ездзіць без віз у Еўропу украінцы па-ранейшаму не могуць. Чаму?
Украіна выполнила все свои обязательства, которые она взяла перед собой по плану действий относительно либерализации визового режима. Но вмешались как бы непредвиденные обстоятельства в Европейском Союзе. Европейский Союз столкнулся с миграционным кризисом. Что осталось? Дождаться, когда будет этот порядок временного приостановления визового режима введен. И симметрично с ним будет как раз введен уже визовый режим для граждан Украины. Для поездок с краткосрочной целью до 90 дней на протяжении полгода.
Еще одно пытание, связанное с наступствами Майдана. Где теперь лидеры того Майдану? Фактычна ўсе пры ўладзе, ці непадалёк ад яе. Арсеній Яценюк быў прызначаны прэм'ер-міністрам, але і пасля адстаўкі працягвае ўплываць на ўкраінскую палітыку. Ён лідар партыі «Народны фронт». Віталь Клічко – мэр Кіева. І толькі лідар партыі «Свабода» Алег Цягнібок не атрымаў ніякага прызу. Ні месца ва ўрадзе новага прэзідэнта Украіны, ні нават дэпутацкага мандату ў Верхоўнай Радзе. Гэта тройка першага шэрагу лідараў. Хваля, якую узняў журналіст Мустафа Наем сваёй фразай заклікам «браць тэрмас з гарбатай і ехаць на Майдан», вынесла яго ў дэпутацкае крэсла. Пётр Парашэнка стаў цэлым прэзідэнтам краіны. Аляксандр Турчынаў – сакратар Савета нацыянальнай бяспекі. І гэтак далей. А што ў простых людзей? Як у іх справы? Літаратурны менеджер з Херсона Яўгенія Вірліч кажа, што ў выніку Майдана украінцы сталі больш адкрытымі і шчырымі, гатовымі дапамагаць адно аднаму. Пачалі больш цікавіцца гісторыяй сваёй краіны. У той жа час усе добра бачаць, што ўлада ў краіне не надта каб кардынальна і змянілася. На кіруючых пасадах шмат кіраўнікоў з вертыкалі Януковіча.
Конечно, когда ты находишься в состоянии войны, в бытовом плане, конечно, очень сложно, и в материальном плане. То есть это резкий скачок доллара тогда, это обесценивание национальной валюты, это резкий рост цен. Вот сейчас у нас огромная проблема – это коммунальные услуги, которые просто очень дорого стоят. Мне кажется, что тут, наверное, не столько Майдан, сколько последствия Майдана, вот военные действия, которые привели к тому, что в материальном плане очень сложно. Ну, как мне кажется, потому что я просто оптимист, если мы умудряемся помогать армии, значит, наверное, нас не все так плохо.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца ў беларусаў на вуліцы, як яны ставяцца да Еўрамайдана ў Кіеве. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, што змянілася ў Украіне за 3 гады пасля Майдана?
Негатыўна сказваецца на нашай стране, так как даже если браць то, што через нас праходзіць газопроводы, идут от «Газпрома», и они проходят Западную Европу через Украину. Из-за этого сейчас идут перебои с транспортировкой газа, потому что там идут проблемы, и это очень огромные затраты. Я не считаю это правильно, то, что сейчас там происходит. Вся эта гражданская война, и, в принципе, это сказывается на самоуправлении страной, это ухудшает работу во всех сферах деятельности в стране.
заметила, что Украина сейчас очень популярна стала. То есть, что у них происходит, то есть разговоры о всяких компаниях идут об Украине. И, например, та же литература какая-нибудь, культура, вот исполнители из Украины. Вот они очень стали популярны именно сейчас. И вот для них это, мне кажется, в лучшую сторону.
Некоторые предприятия, которые работают там с военной техникой. Допустим, если Украина хочет у них что-то заказывать, какие-то заказы делать большие, то тоже люди боятся.
Мне кажется, все у них стало намного хуже. И там скоро, наверное, будет новый Майдан. В Украине власть принадлежала олигархам. То есть люди, которые зарабатывали деньги, они пошли в политику и начали еще делить сферу влияния.
Нет, только что везла с пассажиров с Киева. Сказали, что все хорошо, все врут.
Это были ваши слова.
А про то, як змянілася Украіна праз 3 гады пасля Еўрамайдана, распавядзе госць нашай студыі, з якім паразмаўляе журналіст Еўрарадыё Ілля Маліноўскі.
Прывітанне. З намі на скайп-сувязі з Кіеву беларускі палітолог Александр Федута. 3-я гадавіна Майдана ва Украіне. Давайте адразу пачнем з асноўнага пытання. Ці змянілася што-небудзь пасля гэтага самага Майдану?
Моцна. Я памятаю Украіну розную. Пасля першага Майдана, таму што жыў тут і працаваў у 2005-2006 годах, у той момант была пэўная эйфарія. Была вера ў тое, што ўсё зараз адразу хутка зменіцца і што вы сабралі найлепшага прэзідэнта. Пасля было расчараванне, было абранне Януковіча. І ўсе стараліся стрымлівацца, бо існаваў такі прынцып. Дзяржава нас не чапае, але хай ідзе туды, куды абяцала ў Європу. Зараз зусім іншая сітуацыя. Зараз усе зразумелі, ад дзяржавы залежыць шмат чаго, але найбольшае ўсё ж такі наш лёс, лёс кожнай асобы залежыць перш за ўсё ад яе самой. І ўсёй краіны ад кожнай асобы. І тое, што зараз адбываецца, няма той эйфарыі, якая была пасля першага Майдану. Няма той веры ў прэзідэнта і ў парламент, якія былі пасля першага Майдану. Але ёсць вера ў тое, што ўсяго можна дамагчыцца, што краіна будзе існаваць, што яна будзе адзіная краіна, і што кожны чалавек усё ж такі з'яўляецца гаспадаром свайго лёсу. Вось з майго пункту гледжання гэта галоўнае.
Вось вы ўзгадалі мінулыя Майданы, а цяпер у людзей расчараванне ёсць?
У той часткі грамадства, якую можна назваць актыўнай, так, у тых, хто здольны і спрабуе абараніць і свой лёс, і сваю краіну, расчаравання няма. Яны адразу разумелі, што абіраюць найменшае зло.
Спадар Александр, а ці адлюстроўваецца на стаўленні людзей, на іх настроі тое, што за кроў на Майдане так ніхто асабліва і не быў пакараны?
Усе чакаюць, што ўсё ж такі гэта адбудзецца, следства будзе скончана, і што генеральны пракурор Юрый Луценка, які сам быў палітзняволеным, што ён здольны будзе давесці гэтыя справы да пэўнага выніку. Як гэта будзе пакуль што? То невядома, але ўсе чакаюць. Разумееце, сітуацыя ў Украіне ускладняная тым, што ідзе ўсё ж такі вайна. І калі б у мінскі час людзі выйшлі сапраўды на плошчу, на Майдан, і нешта бы паспрабавалі патрабаваць ад гэтай улады, зараз яны разумеюць, што ёсць пэўныя крокі, якія рабіць нельга, таму што гэта можа скарыстацца ворог.
Нагадваю, што мы размаўляем з беларускім палітолагам Александрам Федутам, які ўжо шмат гадоў жыве ў Кіеве. Вось тут хацелася спытацца, што казалася пра рэформы ў розных сферах ва Ўкраіне, яны анансаваліся, але ці пачаліся яны, наколькі гэта заўважна праз 3 гады пасля Майдану?
Ёсць тыя рэформы, якія атрымліваюць падтрымку грамадства. Перш за ўсё, гэта рэформа органаў унутраных справаў. Карупцыі стала менш. адбылася пэўная ілюстрацыя кадраў, прыйшло шмат новых людзей, у тым ліку тых, хто свядома ішоў браніць закон. Ёсць тыя рэформы, якія вельмі цяжка ўспрымаць, сказаў грамадствам, гэта перш за ўсё рэформы ў эканомікі. Таму што адзінае, што бачна, гэта бачна, як растуць кошты. Перш за ўсё тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. І зразумела, што ўсё гэта вельмі балюча, асабліва тым, хто не мае вялікіх грошай. Але ёсць адна рэформа, пра якую не згадваюць, а яна насамрэч вельмі і вельмі была патрэбна. Гэта была рэформа дэцэнтралізацыі, пры якой розныя ўзроўні кампетэнцыі атрымалі розныя ўзроўні фінансавання. І мясцовая ўлада, мясцовыя саветы, якія ніколі не мае грошай, атрымалі грошы дзеля таго, каб самім вырашаць, што ім больш патрэбна. Будаваць паліклініку ці будаваць школу, рамантаваць мост альбо рамантаваць дарогу, якая ідзе ў якую-небудзь вёску. І гэтыя саветы пачалі выкарыстоўваць гэтыя грошы. І вось я менавіта ў суботу машынай ехаў у Харкаў. І вось бачна, дзе, у якой тэрыторыі скарысталіся, каб трошкі адрамантаваць дарогу, а дзе, хутчэй за ўсё, гэтыя грошы пайшлі ў іншым нейкім кірунку. І гэта было вельмі смешна і вельмі цікава. Але гэта ёсць. Гэта тое, што сапраўды зрабіла мясцовую ўладу ўладай, што збліжае Украіну з Еўропай.
Наколькі ўплывае вайна на Донбасе вось на гэтай рэформы?
Вельмі ўплывае. Па-першае, усе разумеюць, што правесці вялікую рэформу можна толькі тады, калі ў цябе вольныя рукі. Улада ўсё ж такі шмат рэчаў робіць не таму, што яна гэтага хацела, таму што ідзе вайна і трэба гэтым займацца. Па-другое, вайна з'яўляецца для пэўнай часткі чыноўніцтва яшчэ і выдатнай нагодай сказаць, мы нічога не робім, таму што ідзе вайна. Альбо так, у нас карупцыя, але ідзе вайна. Вось гэта фактар, які вельмі і вельмі ўплывае.
Ну і пра стасункі Еўропы да Украіны. Кажуць адны, што Еўропа падтрымлівае Украіну, іншыя, што кінула яна Украіну. А на ваш погляд, як усё адбываецца?
Ведаеце, калі у суседа ідзе нейкая бяда, пажар, напрыклад, так? Ты, канешне, яму дапамагаеш, але толькі да таго часу, пакуль пажар не перакінуўся на твой уласны будынак. І тады ты кідаеш гэта за суседа і ідзеш бараніць уласную маёмасць, уласнае жыллё. Гэта тое, што зараз адбываецца. Калі ў Еўропы ёсць час, ёсць грошы, ёсць пэўная мажлівасць, яна дапамагае Украіне. Але калі існуюць пэўныя першашараговыя пытанні, зразумела, што Еўропа займаецца імі. І гэта вельмі вялікая непрыемнасць для Украіны, я разумею, тут нічога не зробіш. Еўропа ўвайшла ў хвалю перадвыбарчую. І зразумела, што перш за ўсё ўрады гэтых краінаў будуць займацца ўласнымі праблемамі.
Спадар Александр, дзякую за размову. Нагадваю, што з намі на скайп-сувязі быў беларускі палітолаг, які ўжо шмат гадоў жыве ў Кіеве, Александр Федута.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. У мінулай праграме мы распавядалі пра матэрыял праекта «Імена», пра дарослых сірот-інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце і важаць як трохгадовыя дзеці. Гэтая гучная гісторыя атрымала працяг падрабязнасці ў сюжэце Машы Калеснікавай.
На мінулым тыдні інтэрнэт узарвалі фота ненатуральна худых дзяцей-сірот з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце на вуліцы Выгод. У свае 20 многія з іх важаць як трохгадовыя дзеці. У артыкуле да фота распавядаецца, што прычына нізкай вагі хаваецца ў тым ліку ў няправільным харчаванні дзяцей. Кожнаму з іх неабходна індывідуальная распрацаваная дыета, але іх кормяць як звычайных людзей, і такая ежа кепска засвойваецца. Выправіць сітуацыю ў некаторых выпадках можа высокакаларыйнае энтэральнае лячэбнае харчаванне. Праўда, такая ежа дарагая і на яе ў інтэрната няма грошай. Чыноўнікі рэагуюць на артыкул інтэрнэт-часопіса «Імена» імгненна, маўляў, навошта вы робіце гучныя заявы на ўсю краіну, а мы не ў курсе сітуацыі. Тут жа знаходзяць дактароў, якія выпісваюць 15 выхаванцам лячэбнае харчаванне. Такое ж харчаванне, па інфармацыі Еўрарадыё, закупаецца за кошт бюджэту ў іншыя падобныя інтэрнаты, якіх у Беларусі 10. Каже Вячеслав Климович, директор Вясновского дома-интерната, что в Глузском районе.
В вашем интернате дети получают это питание? Да. А много детей вот на нем?
Ну, я не знаю, я не считал, кому необходим, те получают.
Климович меркует, что великой роли подобное харчевание в развитии хворых не сыграет.
Они же, понимаете, вес не набирают не из-за того, что у них плохое питание. Не набирают вес, потому что у них психика такова. Даже усвояемости нету, потому что там мозга нету. Там совершенно другие процессы идут.
Про энтеральное харчевание ведают и у Василишковском доме-интерната. Что у Грозинской области.
У нас получали дети энтеральное питание. Это я могу сказать. Когда я раньше работала, и педиатр старый работал, да, получали.
Директор Червинского дома-интерната Элла Борисова признается, что в интернате есть 6 выхованцев, которые харчуются про зонд. И они не отрымливают энтеральное харчевание, а лишь когда докторы пришли до высновы, что у этом есть необходимость, харчевание было бы закупленное.
Энтеральное питание показано тем, кто в нем нуждается. А нуждаются, нуждаемость в энтеральном питании определяет только медицина. На энтеральном питании человек же не может находиться пожизненно. Он должен восстановиться. А наши, имея определенные психические заболевания, никогда не восстановятся.
Элла Анатольевна меркует, что проблема, про яку говорится у артикуле, узнята не на тым узровне. Мовляв, ее можно было вырешить без шуму на всю краину.
И я знаю, что для большинства детей нашего дома-интерната, то, что они находятся у нас, а не в своих социальных семьях, биологических, им лучше у нас, потому что они досмотрены, накормлены, обухожены, и для них тут все танцуют танцы живота. То есть мы их веселим и организовываем их досуг.
Тем не менее, на рахунки Минского дома-интерната протягивают поступать гроши на закупку энтерального харчевания. На данный момент собрано больше за 304 тысячи рублей. Еврорадио протягнет сошить за ситуацией. Маша Колесникова, служба информации.
Тем часом Сусветный банк выделить Беларуси 125 миллионов долларов на модернизацию системы аховы здоровья. Про это 19 листопада заявили у представництве Сусветного банка у Беларуси. Основные сродки пойдут на поляпшение медицинской допомоги новородженным, а так само на створение электронной системы, у якой будет змещаться вся информация про стан здоровья пациентов медустановов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
30 снежня у Минском клубе Prime Home с лепшими хитами за 25 годов выступит Сергей Михалок. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю у эфира новини «Шоу-бизу». Я Маша Колесникова. Сергей Михалок выступит у Минску с лепшими хитами за 25 годов. Концерт у межах проекта «Ляпис-98» запланированный на 30 снежня у клубе «Прайм Холл». Про это у Фейсбук поведомил продюсер «Брута» Антон Азизбекян. У другой половины дня у понеделок стало ведомо, что 70% квитков на концерт уже продадены. Продюсер «Брута» и оркестра «Ляпис-98» Антон Азизбекян каже, что квитков амаль не засталося, але повялічваць колькасць месца у зале ці рабіць два концерта и они не будут, бо не хочут срабить с гэтага чос.
Зал увеличивать мы точно не будем, потому что формат группы «Ляпис-98» — это full контакт. То есть артисту и группе важно видеть зрителей, чувствовать их, и на расстоянии это делать очень сложно. Это, скажем так, душевный, атмосферный. Главное, что зрители выносят после этого концерта атмосферу. Устраивать из этого чос какой-то мы не хотим. Это эксклюзивный формат.
Нагадаем, что еще до распаду «Ляписа Трубецкого» Сергей Михалок отмовился от старых песен и отмовлялся их выконывать. Лявон Вольский презентовал у интернете аутобиографичное видео «Дети моя Анечка» на песню «Теплое минулое» с нового альбома «Психосоматика». Музыка присвятил его свою жонце, директору и поплешнице Ганне Вольской, якая нечакано померла весной 2016 года от тяжкой хворобы. Новый альбом Лявона Вольского «Психосоматика» можно послухать и спамповать на официальном сайте, а концертная презентация диска отбудется 3 снежня у Вильни у Лофтас и будет складаться с двух отделений. У першим на норвежские музыки, которые и записывали альбом, выконают лиричные песни с нового и попередних альбомов Вольского, у другим – динамичные рок-композиции. Американский рэпер Канье Уэст шпиталізаваны у Лос-Анджелесе с диагнозом знясилення. 21 листопада медики доставили Уэста у медицинский центр при Университете Калифорнии. У правоохранных органах додали, что Уэст отмовлялся ехать у больницу, полициянтам довелося надеть на его кайданки. Причину своих дзеянняў выканаўца тлумачыць не стал. Моральный стан Канье пачаў выклікаць неспакой яшчэ на минулым тыдні. На концерте у Сан-Хосе рэпер раптам абвясціў, что не голосовал на выборах, але калі б голосовал голосаваў то за Трампа. Праз два дні ў Сакраменто ён скончыў выступ, выканаўшы ўсяго пару трэкаў і аблаяўшы Facebook, Хіллары Клінтон, Джэй-Зі і Бейонсе. У Лос-Анджелесе прайшла цырымонія ўручэння прэміі American Music Awards. Яе пераможцай стала спявачка Арыяна Грандэ ў вядучай катэгорыі «Артыст года». У катэгорыі «Лепшы новы артыст» перамог брытанскі спявак Зэйн. Лепшай поп-рок-выканаўцай стала Селена Гомес, якая апярэдзіла Адэль і Рыяну. А лепшым поп-рок-гуртом названы 21 Pilots, які таксама стаў уладальнікам звання лепшага альтэрнатыўнага рок-гурта. У намінацыі «Лепшы рэп-хіп-хоп-выканаўца» атрымаў перамогу Дрейк, а прэмію American Music Awards заснавалі ў 73 годзе ў якасці альтэрнатывы Грэмі. Пераможцы выбіраюцца шляхам інтэрнэт-галасавання. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца цягам апошняй гадзіны. Для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.